Danas srpske škole i srpski pravoslavni vernici slave dan Svetog Save. O istorijskoj ulozi Rastka Nemanjića, to jest Svetog Save, i o njegovom kultu razgovaramo danas sa sociologom religije i jednim od najboljih poznavalaca Srpske pravoslavne crkve, Mirkom Đorđevićem.
Sveti Sava pravim imenom Rastko Nemanjić bio je treći sin velikog župana srpskog Stevana Nemanje. Vukan, Stefan i Sava, to su trojica. Stari vladar je autokrata Nemanja vlast ostavio ne prvom sinu po rođenju, nego drugom sinu Stefanu, koga mi zovemo Stevan Prvovenčani, jer je on od pape rimskog krunisan i dobio krunu za kralja Srbije, otuda mu taj naziv stoji u istoriji i u crkvenoj i u laičkoj. Treći sin Rastko Nemanjić imao je drugačiju sudbinu. On je rano, gledajući krvavi bratoubilački rat između Vukana i Stefana, koji je trajao godinama, koji je skoro opustošio Srbiju, pod uticajem nekih ruskih kaluđera koji su došli na dvor Stevana Prvenčanog, odlučio se da se povuče iz sveta i da ode na Svetu Goru da se zakaluđeri, da postane monah. Pre toga mu je, doduše, vladarskom poveljom bilo dato na upravu teritorija Hum u današnjoj Bosni, ali on se toga odriče i postaje monah na Svetoj Gori Atosu u Grčkoj. Stari Nemanja, koji još uvijek bio žive, poslao je čak poteru da ga vrate, ali nisu uspeli. On se bio opredelio da bude monah i on osniva srpske manastire, a bilo ih je na Svetoj Gori i ruskih i bugarskih i jermenskih i tako dalje, i tu je odigrao veliku ulogu, utemeljuje srpsko monaštvo na Svetoj Gori i vršio veliki uticaj i sticao obrazovanje. Iako se Sava Nemanjić ili Rastko Nemanjić žalio da nikad nije dovoljno savladao grčki jezik, on je ipak stekao zavidno obrazovanje za ono doba. Odatle razvija svoju delatnost i versku i političku. Putovao je u Jerusalim, do današnje Bagdada je stigao avionom, ali je imao jednu specifičnu misiju. U Srbiji je, dok je on boravio na Svetoj Gori, još uvijek besao krvavi bratoubilački rat koji je zemlju bio opustošio, pa je on krenuo nazad u Srbiju da miri braću i doputovao je, miri ih je, nije odmah uspeo, ali je ta njegova misija mira već pokazala da on ima namera da deluje duhovno. E to je to, i otuda on stoji kao zapažena ličnost i tokom svojega života i potom kada je umro. Njegov kult se počeo sam formirati u narodu, pa su se uticaja tog kulta uplašili i Turci koji su već bili okupirali potom Balkan, pa su njegove mošti, odnosno zemlje ostatke, palili na Vračaru kod Beograda, gdje se i danas diže veliki hram Svetosavski. Međutim, Sveti Sava je ostao i u istorijskom pamćenju kao pisac, prevodilac, zakonodavac i tako dalje, one Justinijanove pravne novele prevodio i komentarisao, ostavio značajna dela. Mi o njegovom životu imamo knjige dvojice naših starih pisaca, to su Domentijan i Teodosije. Ali Sveti Sava je ostao zapamćen i u narodu, gde se njegovo ime i delo njegovo brzo pretvorilo u ono, u legendu, pa tako imamo i danas sačuvanih mnogo pesama narodnih koje slave Svetog Savu, ali i veliki broj priča, nekih 40-ak narodnih priča, koje ga prikazuju i kao zlobožanstvo. To su uticaji ondašnjega vremena. I tako on u crkvi postaje svetac, jer je dobio samostalnost srpske crkve u Nikeji i u vreme raspada Vizantije i tako dalje, to sve znate, ali u narodu je na dvostruki način pamćen i kao učitelj i prosvetitelj, ali i kao neko božanstvo koje hoda po narodu i svašta čini. Takav kult opstajao je vekovima i tek u novije vreme sa obnovom srpske države srpski knez Miloš uvodi zapravo Svetog Savu u zvanični kalendar, da tako kažemo, države, da se praznuje i da se pominje i u crkvi i u državi. I u tom smislu on postaje, dakle, svetac, svetitelj, prosvetitelj i neka vrsta državnog patrona kakvog imaju svi drugi narodi. Taj se kult u crkvi danas posebno čuva, čuva se i u narodnoj tradiciji, ali je jedno vreme kult bio na državnom nivou zapostavljen, iako je još u vreme kneza Mihajla on bio neka vrsta školske slave, patrona, zaštitnika škola. Kasnije već znamo dalje šta je bilo i to tek u novije vreme, nakon pada socijalističkog sistema, Sveti Sava se ponovo vraća i on je sada i veliki verski datum u crkvenom kalendaru i zvanično je zakonski školska slava na teritoriji Republike Srbije, koja se obeležava ne kao državni praznik, ali kao školski praznik. I oko toga traju velike rasprave, da li treba laička republika da ima i takvog zaštitnika, ali to se održalo.
Kult Svetog Save, da li je to bilo vezano za crkvu odmah od početka ili se razvijao samostalno?
Vaše pitanje je značajno. Sveti Sava nikad nije od crkve zvanično kanonizovan i proglašen za sveca, nego se kult počeo stvarati u narodu i onda je crkva njega nagradila oreolom sveca i svetitelja. Dakle, nezavisno od toga se razvijao, a crkva pravoslavna inače tek u novije vreme krši sopstvenu tradiciju pravoslavlju i zvanično proglašava određene ličnosti za svece, ali Sveti Sava nije zvanično proglašen, on je došao, bukvalno možemo reći, iz naroda. Vekovima pravoslavna crkva nije zvanično kanonizovala zasluže ljude, pa ni Svetog Savu, ali u novije vreme Srpska pravoslavna crkva ide jednim drugim putem i za posljednjih 20 godina kanonizovan je veliki broj ličnosti i crkvenih pod patronatom sveca i svetitelja i oni su uvršteni u crkveni kalendar i određen je dan kada se pominju, ili ponekad za neke svece i dva praznika u kalendaru stoje, a Sveti Sava ima samo jedan, to je 27. januar. To je na osnovu toga što u pravoslavnoj crkvi se može proglasiti dan smrti nekog sveca ili svetitelja ili njegovog stradanja, kao i dan nalaženja i prenošenja njegovih moštiju, odnosno zemnih ostataka. Sveti Sava je bio doista ličnost našeg Evropljanina koji je u nemirima onoga doba stajao između istoka i zapada i povlačio poteze, i on je savremenik, recimo, Svetog Franje Asiškog, iako se ne mogu u svemu porediti. Nakon pada socijalizma, odnosno komunizma ruskog tipa, razlozi su isključivo političke prirode, pa se forsira i crkva i svetitelji pa među njima i Sveti Sava, čisto političke prirode, jer nakon pada jednopartijskog sistema dobili smo mnoštvo partija koje su sada nalazile priliku da u blizini sa crkvom stiču poene i u tome su uveliko uspele. Osetili su politički prvaci potrebu da vaskrsnu kult Svetoga Save i da ga upotrebe u političke svrhe, a i šire i u crkvi i u laičkoj javnosti. Forsira se i nešto što se zove Svetosavlje. U spisima Svetoga Save nema ni pomene u nekom Svetosavlju, ali je Svetosavlje nastalo kao ideološko-politički obrazac u oči Drugog svjetskog rata i jedno je Sveti Sava sa svojim imenom i delom i svojim zaslugama, a drugo je ideologija Svetosavlja koja je čisto politički koncept. Izraz Svetosavlje prvi put je upotrebljen 1935. i njegov je autor jedan ruski emigrant, pravoslavac. Do tada izraz Svetosavlje nije postojao i Svetosavlje znači kada se hrišćanstvo vezuje za jednu naciju, za jedno pleme, a hrišćanstvo stoji iznad nacija i svakog nacionalizma. Šta više, to će vam biti zanimljivo, vekovima se u pravoslavlju smatralo da je vezivanje imena Isusovog za neku politiku, ideologiju ili državu greh i jeres koji se zove filetizam i da to nema nikakve veze sa izvornim hrišćanstvom koje stoji kao izvorna crkva u raznim sistemima od robovlasničkog feudalnog do dana današnjeg, ali se crkva ne definiše tako filetistički, tako da je Svetom Savi i ta uloga pripisana sada, a on lično bio je široko otvoren i prema katolicima i prema svim drugima u ondašnjoj Srbiji, tako i pomagao je čak i katoličke crkve, jer je već 1054. došlo do raskola između rimokatolika i pravoslavlja. U tome je celi problem o kome postoji bogata literatura. I crkva je u novije vreme prihvatila takvo političko Svetosavlje i ono figurira u današnjoj Srbiji u javnom životu dosta široko.